100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่วันสิ้นเดือนนะคะแต่ยังไม่สิ้นใจนะเราสองคนยังเจอกับคุณผู้ฟังนะคะ31สิงหาคม2565เช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกับสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
เราต้องสดใสเข้าไว้นะสำหรับวันสิ้นเดือนแบบนี้นะคะเราจะไปแบบสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
อย่างนั้นไม่ได
้อ่อนระโหยรอยแรง
เพราะว่าเงินยังมีเงินในกระเป๋าอยู่เงินเพิ่งเข้า
เงินยังตุงกระเป๋าอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพอเริ่มไปเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงเริ่มแผ
่
ว
เสียงเริ่มแผ่วอ่อยอ่อยลงไปนะครับตอนนี้มาเติมไฟกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับ
ใช่ค่ะก็มีไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์กันได้นะสำหรับเช้าวันนี้นะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมเลย news1005.mcot.net ค่ะสดใสพอยัง
ดีครับ
ค่ะ
ไปเริ่มต้นกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับประจำสิ้นเดือนวันที่31 สิงหาคม2565นะครับประเด็นพาดหัวหลักประเด็นแรกเลยเนี่ยบอกว่าป้อมเซ็นล้างคำสั่งตู่อำนาจเต็มโยกย้ายใช้งบฟิตประชุมครม.ครั้งแรกเดินป๋อเว้นเก้าอี้นายกครับประยุทธ์ร่วมวงออนไลน์เพื่อไทยห่วงยุบสภาวิกฤตแน่จตุพรนัด2กับ4กันยายนไล่3ปอครับ
ค่ะ Daily News พาดหัวใหญ่ไว้ครม.เพิ่มอำนาจบิ๊กป้อมแก้คำสั่งเต็มไม้เต็มมือแต่งตั้งใช้งบประมาณไม่ต้องผ่านนายกยืนยันไม่ปรับครม.รัฐบาลจัดใหญ่โยกย้ายทหารสาธารณสุขศึกษา DES แล้วก็ต่างประเทศค่ะ
ครับมีภาพนะครับนักร้องนักแสดงเหยื่อสาวผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับพร้อมทั้งทนายความเดินทางเข้าพบทางผอผู้กำกับสน.โชคชัยเพื่อแจ้งความเพิ่มเติมอีก3ข้อหาขณะที่เอ็มอภิดิษฐ์นะครับอินทุลักษ์ก็ผู้ต้องหาเนี่ยถูกศาลออกหมายควบคุมตัวไปขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวชั่วคราว2ครั้งติดแต่ว่าศาลไม่อนุญาตพาดหัวเรื่องนี้เอาไว้นะครับบอกว่าส่งหลานอดีตรัฐมนตรีไปนอนเรือนจำฝากขังวืดประกันตัวเหยื่อแจ้งอีก3ข้อหาศาลอาญาออกหมายนำตัวเอ็มอภิดิษฐ์ครับอินทุรักษ์นะครับผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเพศนักร้องนักแสดงสาวไปขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
ค่ะมาที่แนวหน้ากันบ้างนะคะหมอทวีสินผงาดนั่งเก้าอี้รองปลัดสาธารณสุขอัธพลสังขวาศรีปลัดสท.นะคะศึกษาธิการธานีแสงรัตน์ทูตวอชิงตันค่ะ
ครับโยกย้ายผบก.ทัพนครบาลครับพานพผงาดนั่งคุม191เด็กนายพาเรดได้ดีครับควันหลงโผแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจเด็กนักการเมืองเด็กนายและก็เด็กผู้มีอำนาจยังได้รับการพิจารณาอย่างต่อเนื่องครับ
ค่ะ Daily News นะคะมีเรื่องของการแจ้งจับค้ามนุษย์10ตำรวจโทหญิงฮือฮาเจอป้ายคู่สว.ทำบุญวัด 1,200,000 ค่ะ
ครับมีเหตุสลดอีกแล้วนะครับลืมเด็กในรถอีกแล้วพ่อแม่ย่าร่ำให้ดูศพเด็กหญิงนะครับน้องจีฮุนอายุ7ขวบนักเรียนชั้นป.2 ทับ 2 โรงเรียนเพลินจิตวิทยาอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับสิ้นใจอย่างทรมานในรถตู้รับส่งนักเรียนเบอร์3นะครับกรุงเทพมหานครที่จอดตากแดดมาทั้งวันครูผู้ดูแลอ้างว่าในช่วงเช้าเนี่ยไปรับเด็กมาส่งที่โรงเรียนก็ลืมเช็คยอดนะครับคิดว่าเด็กเนี่ยลงมาจากรถหมดแล้วจนในช่วงเย็นนะฮะมาพบศพนะฮะพาดหัวเอาไว้บอกว่ารถโรงเรียนดังช่วยอีกแล้วครับลืมเด็กหญิง7ขวบดับสลดเด็กหญิงวัย7ขวบนักเรียนชั้นป.2 โรงเรียนดังอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีดับอนาถคารถตู้รับส่งนักเรียนครับ
ค่ะมาดูเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันนะคะแนวหน้าบอกว่าอุตุเตือนทั่วไทยฝนตกหนักถล่ม40จังหวัดกทม.ฝน160ของพื้นที่ผบ.ทบ.ควงชัดชาติลุยกรุงวางกระสอบทรายจุดเสี่ยงจมอ่างทองอยุธยาตอนนี้แม่น้ำเพิ่มสูงค่ะ
ครับมีภาพไฟลุกไหม้ภายในโรงงานบรรจุก๊าซหุงต้มปตท.ของบริษัท VIP ปิโตรเลียมที่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลังจากเกิดก๊าซรั่วออกจากท่อกระจายฟุ้งทั่วโรงงานจนเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นเปลวไฟก็ถูกคนงานในห้องเนี่ยบาดเจ็บ5คนครับตำรวจกั้นพื้นที่แล้วก็เตรียมเรียกเจ้าหน้าที่ของโรงงานเนี่ยเข้ามาสอบสวนพาดหัวบอกว่าโรงบรรจุก๊าซบึ้มไฟคลอกเจ็บ5สนั่นตอนดึกครับอีกรายระทึก ร้านข้าวมันไก่ระทึกโรงงานก๊าซหุงต้มปตท.ระเบิดเสียงดังสนั่นที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับ
ค่ะ DSI จับสินค้าเก๊นะคะกระเป๋าแบรนด์เนมนะโอ้โหมูลค่ากว่า100ล้านกางเกงยีนปลอมกว่า20ล้านค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับล็อกมือปืนเด็ดหัวทนายต้อยว่าที่ผู้สมัครส.ส.หนีกบดานกรุงเค้นหาคนสั่งฆ่าบุกล็อกมือสังหารทนายต้อยทนายความชื่อดังครับ
ค่ะก็เป็นพาดหัวหลักๆนะคะของทั้ง3ฉบับเลยสำหรับวันนี้นะคะมาดูเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรนี่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเป็นเขาเรียกว่าวลีเด็ดที่ไม่ได้คิดว่าน่าจะออกมาจากปากพลเอกประวิตรนะคะมาฟังรายละเอียดกันแต่เมื่อวานนี้ท่านก็เข้าครม.นะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าโอ้โหแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะเดินเหินนี่คือแบบว่าฉึบฉับฉึบฉับเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่ป้อมเข้าทำเนียบนะคะเพื่อเป็นประธานในการประชุมครม.ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำสั่งวินิจฉัยวาระดำรงตำแหน่ง8ปีขณะที่การประชุมครม.โอ้โหก็ทางท่านพลเอกประยุทธ์ก็จะร่วมประชุมเหมือนกันแต่ว่าเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากกระทรวงกลาโหมนะคะหลายต่อหลายประเด็นนะคะที่ครม.นี้ก็จะต้องมีการอนุมัติหรือว่ามีการประชุมกันนะคะอย่างเรื่องหลักๆที่อุ้มเอ่ยไปนี่นะคะโอ้โหเมื่อวานนี้เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมา7ตำแหน่งนะคะมีใครบ้างนายแพทย์ทะเรศกฤษณัยรวิวงศ์ค่ะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์สุราวิเศษศักดิ์รองปลัดกระทรวงจะดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์พงษ์เกษมไข่มุกค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงนะคะนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรรองปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนะคะแล้วก็นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิค่ะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและปิดท้ายด้วยนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์รองปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
นะครับส่วนทางด้านของเหล่าทัพเอง
เมื่อวานนี
้ลงตัวนะครับเก้าอี้3เหล่าทัพนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับคณะกรรมการปรับย้ายทหารชั้นนายพลก็มีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมและก็พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะครับผบ.ทสส.นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเนี่ยเข้าร่วมประชุมกันใช้เวลาประมาณ30นาทีครับบัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหารของทุกเหล่าทัพได้ถูกส่งกลับไปยังเจ้ากรมเสมียนตราตรวจความถูกต้องอีกครั้งพร้อมที่จะนำส่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกลงนามและคาดว่าจะนำขึ้นทูล9ภายในสัปดาห์นี้ครับในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับอย่างเช่นพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์นะครับรองปลัดกระทรวงกลาโหมก็จะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกภูมิพัฒน์จันทร์สว่างผู้ช่วยผบ.ทบ.เนี่ยก็จะขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมและก็พลอากาศเอกชานนท์มุ่งธัญญานะครับผู้ช่วยผบ.ทอ.จะเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมครับส่วนกองทัพไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการขยับไปเป็นรองผบ.ทสส.นะฮะและก็พลเอกศิรวุฒิวงศ์ขันตีครับผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศก็เป็นรองผบ.ทสส.ครับส่วนกองทัพบกนะพลเอกณรงค์พันธุ์ก็ยังคงนั่งเก้าอี้ผบ.ทบ.ไปจนกว่าจะเกษียณปี2566นะครับกองทัพอากาศพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตนันนะครับรองผบ.ทอ.ก็จะขึ้นเป็นผบ.ทอ.ส่วนกองทัพเรือพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์นะครับผู้ช่วยผบ.ทร.เนี่ยนะก็ผงาดขึ้นเป็นผบ.ทร.ครับ
นะคะก็การเปลี่ยนแปลงยกย้ายช่วงนี้ก็จะเยอะนิดนึงนะคะมาพูดถึงการประชุมครม.สักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรเนี่ยคือภาพที่ออกมาจะไม่ได้ถือท่านไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในการประชุมนะใช่นะคะแต่ว่าจะนั่งเก้าอี้รองนายกที่เดิมนะคะคาดว่านะเพื่อเป็นการให้เกียรติของพลเอกประยุทธ์นะคะที่อยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมาทีนี้ผู้สื่อข่าวไปถามทางท่านพลเอกอนุพงศ์นะคะว่าได้ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ไหมหลังถูก ูกสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ท่านก็บอกว่าท่านก็ทำงานของท่านไปนะคะเมื่อถามต่อว่ากำลังใจของเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างพลเอกอนุพงษ์เองก็บอกว่ากำลังใจดีนะคะท่านเอกประยุทธ์ก็โอเคทีนี้มาดูวาทะเด็ดๆของพลเอกประวิตรกันบ้างเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะอย่างที่อุ้มบอกไปก็เอ๊ะท่านเดินเหินและดูสดใสและดูคล่องแคล่วขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวไอ้เสียงคุ้นๆเหมือนกันไปถามท่านไหวหรือเปล่าท่านไหวใช่ไหมเพราะว่าดูเหมือนสุขภาพดีขึ้นเดินคล่องขึ้นนะพลเอกประวิตรก็บอกว่าให้ใจบันดาลแรง
อ๋อ
นะคะแล้วก็ย้ำอีกใช้ใจบันดาลแรงไม่ใช่ใช้แรงบันดาลใจนะก่อนจะย้ำอีกรอบว่าใช้ใจบันดาลแรงพอได้ยินพออุ้มได้ยินนะ
ครับ
คิดถึงพี่เบิร์ดขึ้นมาทันทีเพราะตอนนี้พี่เบิร์ดมีซิงเกิลออกมา
อันนี้เป็นเพลงใหม่ใช่ไหม
ใช่นะคะว่าโอ้ท่านทันสมัยนะเนี่ยน่าจะได้ฟังเพลงพี่เบิร์ดนะคะต้องใช้ใจบันดาลแรงนะคะไม่ใช่ใช้แรงบันดาลใจนะมันถึงจะสู้กันต่อไปได้นี่นะคะก็ถือว่าเมื่อวานนี้เป็นวาทะเด็ดๆนะ
ครับ
ฟังแล้วก็ว่าโอ้โหนี่เลยสุดยอด
ไม่น
่
าเชื่อไม่น่าเชื่อ
นานๆทีนานๆที
นะคะพอพูดถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยก็มีคนไปแอบอ้างชื่อท่านนะครับ
ทำไมล่ะ
ไปตุ๋นเพื่อนสาวสูบเงินไปกว่า4ล้านบาทเลยนะครับปอสบุกรวบสาวแสบร่วมมือกับผัวอดีตทหารยศจ่าสิบเอกครับแอบอ้างบิ๊กป้อมครับไปหลอกตุ๋นเงินเพื่อนสนิทก็เรื่องนี้ออกมาเปิดเผยโดยพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือนะครับผบก.ปอส.นะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายท่านนะครับร่วมกันจับกุมตัวนางสาวพันธิราหรือว่าแอนกระบวนแสงอายุ33ปีตามหมายจับของศาลอาญานะครับข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและร่วมกันทุจริตหรือว่าหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะไม่ว่าจะทั้งหมดหรือว่าบางส่วนของข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ไปจับกลุ่มได้ที่วัดคูหาสวรรค์ซอยเพชรเกษม28แขวงคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญนะครับสืบเนื่องจากต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวพันธิลาไปร่วมกับสามีเป็นอดีตทหารยศจ่าสิบเอกก็ออกอุบายหลอกเหยื่อที่เป็นเพื่อนสาวเนี่ยเพื่อนสนิทนะครับบอกว่าสามารถที่จะฝากลูกชายทั้ง2คนของเหยื่อเข้าเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้เนื่องจากว่าสามีเนี่ยทำงานอยู่กับคนสนิทของพลเอกประวิตรนี่แหละนะฮะก็ตอนนี้ก็นั่งรักษาการนายกอยู่ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกว่า4ล้านบาทผู้เสียหายเนี่ยก็อยากให้ลูกได้เข้าเรียนเนาะก็ไปจัดไปครับ4ล้านบาท
ค่ะ
ต่อมานะผู้เสียหายไปสอบถามรายละเอียดการเข้าโรงเรียนว่าเอ๊ะมันยังไงนะฮะสองสามีภรรยานี่ก็บ่ายเบี่ยงเรื่อยมาจนสุดท้ายบอกว่าไม่สามารถฝากเข้าเรียนได้พร้อมกับรับปากว่าจะหาเงินมาใช้คืนให้แต่พอถึงเวลาไม่เอาเงินมาคืนนะฮะหลบหนีไปผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สน.บางเขนจนมีการออกหมายจับดังกล่าวนะครับกระทั่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสืบทราบว่านางสาวพันธิลาเนี่ยหลบหนีไปอยู่ในซอยเพชรเกษม28แขวงคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญจึงนำกำลังเข้าจับกุมนะฮะแล้วก็สอบสวนก็ให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่ก็นำส่งตัวถึงพนักงานสอบสวนสน.บางเขนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมกับติดตามตัวผู้ต้องหาร่วมเนี่ยมาก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแอบอ้างชื่อนะคะยังไงมิจฉาชีพตอนนี้ก็เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะก็ฝากระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เม
ื่อ
วานนี้นอกจากพลเอกประวิตรมีลิซ่าด้วยเร็วมากเลยมิจฉาชีพคุณผู้ฟัง
มากันตลอดนะคะ
เขา
ฝากกันมาด้วย
ปลอม Facebook แล้วก็อ่ะนี่ลิซ่านะคะ
ไม่มีตั๋วเครื่องบินหรือเปล่า
ไม่มีเงินค่ะจะไปไหนสักแห่งนี้แหละ
โอนให้โอนวอลเล็ตเท่าไหร่
รบกวนโอนให้หน่อย300บาท
นั่นไงไม่300ก็500นี่แหละ
จีซูก็อยู่ข้างๆกันค่ะไม่มีค่ารถ
คือมันไม่ใช่ไงนะคะฝากไว้ด้วยนะเนี่ยเรื่องแบบนี้นะคะคืออย่าไปเชื่อนะคะอะไรที่มันเป็นแบบนี้เขารวยกว่าเราเยอะ
เขารวยกว่าเราเยอะใช่ระดับลิซ่านะแล้วก็อย่างเรื่องของการฝากเข้าเรียนต่างๆเนี่ยไปแอบอ้างชื่อบุคคล
มีชื่อเสียงบุคคลที่มีแบบตำแหน่งอะไรแบบนี้ก็อย่าไปเชื่
ออยากเข้าเรียนก็ให้ใช้ความสามารถของลูกหลานเราดีกว่าเน
า
ะ
ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจไปนะคะอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ครม.อนุมัติไปหลายเรื่องนะคะและ1เรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องของอสม.แล้วก็อสส.ค่ะ คุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้บอกว่าที่ประชุมครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี2565งบกลางวงเงินเนี่ย 1,000 กับอีก50ล้านเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแล้วก็ค่าเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด19ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะหรือว่าอสม.จำนวน 1,39,729 คนแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนะหรือว่าอสส.จำนวน 10,577 คนรวมแล้วเนี่ย 1,530,000 กับอีก6คนในอัตรา500บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคมนะคะรวม2เดือนตามที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเสนอไปซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลก็เคยให้ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยกับอสม.แล้วก็อสส.ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่ตุลาคมปี64จนถึงมีนาปี65นะคะจำนวนเงินกว่า 3,000 ล้านนี่นะคะก็ได้กัน2เดือนนะคะได้คนละพันนะคะรวมถึงทีนี้เป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะสท.นะคะเมื่อวันนี้ที่ประชุมครม.ก็มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปมีใครกันบ้างนายอรรถพลสังขวาศรีค่ะเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะเมื่อวานนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ
นอกจากนี้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรักษาการนายกก็ลงนามในคำสั่งสำนักนายกมอบหมายงานให้กับรองนายกรักษาการแทนนายกนะครับและก็มอบอำนาจให้กับรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกและปฏิบัติราชการแทนนายกกรณีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกไม่อยู่หรือว่าไม่อาจจะปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนะครับก็มีผลตั้งแต่24สิงหาคมเป็นต้นไปคือคำสั่งมีย้อนหลังนะครับก็ตามลำดับดังนี้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกนะฮะ2พลเอกประวิตรไม่อาจจะปฏิบัติการได้เนี่ยก็ให้อาจารย์วิษณุเครืองามแล้วก็นายอนุทินชาญวีรกูลนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นายดอนปรมัตถ์วินัยแล้วก็นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรักษาการตามลำดับไปนะครับถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้นะครับและต่อมาครับการรักษาราชการแทนนายกตามข้อ1เนี่ยมีอำนาจเช่นเดียวกับนายกนะครับและก็มีอำนาจหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมการและก็คณะกรรมการหรือองค์กรใดกรณีผู้รักษาราชการแทนตามข้อ2จะได้สั่งการอันใดเกี่ยวกับการบริหารงานและก็อนุมัติงบประมาณของนายกเนี่ยอันนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรักษาการเบอร์1ก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างการรักษาการแทนนายกนะครับตามข้อ1ข้อ2เนี่ยก็คือท่านรองทั้งหลายเนี่ยต้องประชุมในคณะกรรมการใดให้รักษาราชการแทนนายกปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเพียงตำแหน่งเดียว
ค่ะ
นะครับ
มาดูเรื่องอื่นๆของการเมืองกันบ้างนะคะพูดถึงคุณอนุทินกันอีกรอบนึงนะคะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงบรรยากาศการประชุมครม.บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรในที่ประชุมนะเนื่องจากว่าไม่มีวาระของทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ย้ำนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่ยังไม่ได้ไปไหนมีการติดตามกำชับการทำงานแต่ไม่ได้สั่งการอะไรนะคะแล้วก็ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ให้เข้มแข็งประคองสถานการณ์ต่อไปใครที่อยู่ในรัฐบาลก็อยากเห็นรัฐบาลอยู่จนครบเทอมก็บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานเรื่องของการปรับครม.แล้วก็หากท้ายที่สุดเนี่ยทางคุณกนกวรรณวิลาวัลย์นะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกศาลตัดสินให้พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะคะก็ขอให้พิจารณาไปตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นแต่ยังไม่ได้คิดว่าถ้านางกนกวรรณต้องพ้นเก้าอี้จะเอาใครไปเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคะแล้วก็ปฏิเสธข่าวนะเรื่องของทางคุณสันติพร้อมพัฒน์นะที่จะมาอยู่พรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่เคยพูดคุยกันนะเราต้องรู้ว่ามารยาทระดับหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคเนี่ยไม่พูดคุยกับเรื่องนี้และไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องย้ายมานะคะส่วนการตอบโต้ไปมาระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ ในเรื่องของการส่งผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้เห็นว่าทุกพรรคเนี่ยต้องต่อสู้กันด้วยนโยบายทุกพรรคไปได้ทุกจังหวัดหาเสียงได้หมดใจต้องกว้างนะในการแข่งขันทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในตอนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีเลขาพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคภูมิใจไทยยังไปทานอาหารร่วมกันอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนออกมายืนยันนะ
ครับ
ก็แม้เรื่องของการแข่งขันมันก็ต้องมีบ้าง
อย่างรัฐมนตรีช่วยเนี่ยผมสงสัยมากเลยตอนนี้มีหลายตำแหน่งเนาะที่มีปัญหาอยู่นะฮะคือแล้วยังไงต่อก็แบ่งงานกันทำแล้วฮะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สำคัญหรือยังไงฮะ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องมาดูกันในช่วงนี้นี่แหละนะมันเป็นวาระการเปลี่ยนแปลง
แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนาะเขาก็ไม่อยู่แล้วนะครับแต่น
ี่คือ
นี่คือบ้านเรานะนะครับอ่ะอีกท่านนึงที่ออกมาพูดถึงเรื่องของตำแหน่งต่างๆในรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายของคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับ
เมื่อวานนี
้ก็ไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลคณะหลอมรวมประชาชนนำโดยนายจตุพรพรหมพันธ์นายนิติธรล้ำเหลือออกมาแถลงการครับอ่านออกแถลงการเนี่ยรวมพลังประชาชนหยุดระบบ3ปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรักษาการเรียกร้องให้มีการปรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโดยนายจตุพรก็บอกว่าระบบ3ปเนี่ยมาจากต้นทุนการเมืองไม่ปกติมีพฤติกรรมฆ่าตัดตอนประชาธิปไตยผ่านการยึดอำนาจร่างรัฐธรรมนูญเลือกตั้งและครอบงำมาได้เกินเกือบ8ปีทำลายศักยภาพประเทศจนขณะนี้เนี่ยยังไม่ยอมสละอำนาจมีเจตนาสืบทอดอำนาจผ่านกลไกรัฐบาลผ่านร่างกฎหมายเลือกตั้งไม่ให้เป็นไปตามปกตินะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยังควบคุมการทำงานของรัฐบาลทหารทุกเหล่าทัพเกิดสภาพ2นายกอาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่เหมาะสมจากการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารประจำปีพลเอกประยุทธ์ควรสำนึกและยุติบทบาทรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมให้เป็นมาตรฐานและก็สร้างมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองทางออกคือหยุดอำนาจคณะ3ปยุติระบบการปกครองอำนาจนิยมขอให้ประชาชนสามัคคีกันสลายระบบ3ปล้างการเมืองเก่าแบบสร้างการเมืองใหม่นะครับนี่ก็เป็นคำพูดของนายจตุพรพรหมพันธ์และบอกว่าวันที่2กันยายนนี้นะครับเตรียมเคลื่อนไหวศุกร์ที่2กันยายนนี้และก็วันที่4กันยายนนี้ในพื้นที่เศรษฐกิจนะครับส่วนเวลาและก็สถานที่เดี๋ยวเขาจะแจ้งล่วงหน้าอีก1วันก่อนที่จะมีการจัดงานครับ
ค่ะช่วงนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอยู่ที่ประเทศไทยค่ะมาที่อิรักกันบ้างนะการเมืองอิรักนั้นก็เดือดเหมือนกันค่ะม็อบอิรักประท้วงเดือดบุกทำเนียบประธานาธิบดีหลังมุกตาดาอันซานนะคะผู้นำมุสลิมนิกายชีอะประกาศวางมือทางการเมืองแล้วก็เกิดปะทะระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนกับกองกำลังความมั่นคงค่ะเหตุการณ์ประท้วงกลางกรุงแบกแดดของอิรักยืดเยื้อต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะหลังจากที่อันซานะคะผู้นำพันธมิตรนักปฏิวัติเพื่อการปฏิรูปหรือว่าไซรูนซึ่งชนะการเลือกตั้งทั่วไปมาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเนื่องจากความขัดแย้งของพรรคการเมืองนะคะกับพรรคการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งที่อิหร่านสนับสนุนก็ตัดสินใจประกาศยุติบทบาททางการเมืองโดยให้เหตุว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการปฏิรูประบบการปกครองที่ตกต่ำแล้วก็เต็มไปด้วยการทุจริตซึ่งประกาศดังกล่าวค่ะสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนอัลซาจำนวนมากนะคะจนมีการลุกฮือเข้ายึดทำเนียบประธานาธิบดีแล้วก็อาคารที่ทำการรัฐบาลเพื่อขัดขวางกิจกรรมทางการเมืองก็เกิดการเผชิญหน้ากับผู้ขัดแย้งที่เป็นกลุ่มมุสลิมชีอะอื่นๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดครั้งรุนแรงใหญ่ที่สุดในอิรักซึ่งอัลจาซีราค่ะรายงานอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวว่ายอดเสียชีวิตจากการปะทะกันในเขตกรีนโซนซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของอาคารสถานที่ราชการแล้วก็สถานทูตต่างประเทศพุ่งขึ้นเป็นอย่างน้อย30ศพนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า700คนรวมถึงเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงประมาณ110นายด้วยซึ่งความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหม่ในอิรักได้สร้างความวิตกให้กับนานาประเทศโดยมีหลายประเทศค่ะที่ออกคำเตือนภัยระดับสูงหรือว่าให้พลเมืองนั้นเดินทางออกจากอิรักแล้วนะคะในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคูเวตตุรกีแคนาดารวมถึงอิหร่านซึ่งได้ประกาศปิดพรมแดนกับอิรักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทางเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะคะก็ออกมาแถลงการแสดงความวิตกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นแล้วก็อดทนค่ะหันหน้ามาเจรจากันในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรุนแรงบานปลายค่ะ
อ
ันนี้เป็นเรื่องของการเมืองนะคะของทางประเทศนะคะตอนนี้เริ่มรุนแรงขึ้นแล้วค่ะ
ครับขยับไปอีกเรื่องนึงแต่ว่าไม่ใช่การเมืองนะอยู่ต่างประเทศเหมือนกันไหนๆออกนอกประเทศไปแล้วนะครับเรื่องนี้ฟังแล้วอาจจะขมคอสักหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังศาลอังกฤษสั่งจำคุก34เดือนขโมยแสบตดใส่หน้าตำรวจครับ อืมนะฮะ
อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอ
ชายชาวอังกฤษถูกศาลพิพากษาจำคุก34เดือนครับหลังเขาผายลมใส่หน้าตำรวจระหว่างที่เข้าไปขโมยของในห้างเทสโก้เมื่อหลายเดือนก่อนแมทธิวแฮปกูดนะครับวัย41ปีเนี่ยเขาเข้าไปขโมยเบียร์แล้วก็นำแอปเปิลมูลค่า33ปอนด์ไปจากร้านเทสโก้เมื่อวันที่21มีนาคมแถมยังเข้าไปขโมยบุหรี่ไฟฟ้าในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งพอตำรวจเข้าไปจับนะครับล็อกตัวได้หัวขโมยรายนี้ก็เลยตัดสินใจงัดไม้ตายด้วยการผายลมสุดแรงเกิดใส่หน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นนะครับแล้วก็เขาก็รับสารภาพต่อศาลนะครับบอกในข้อหาปล้นทรัพย์แล้วก็ขโมยของในร้านครอบครองสิ่งของมีคมแล้วก็กระทำความเสียหายทางอาญาและผู้พิพากษาก็ได้ตัดสินจำคุกเป็นเวลา34เดือนไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เองครับผู้พิพากษาเอียนพริงเกิลนะครับท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าแฮปกู๊ดเนี่ยมีประวัติก่อคดียาวเป็นหางว่าวนะครับแล้วก็เคยถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยอย่างน้อย31ข้อหาจากทั้งหมด83ข้อหานะครับทั้งหมดล้วนมีสาเหตุมาจากการติดเหล้านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในรายงานเนี่ยเขาก็บอกว่า 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยมีชายชาวออสเตรียคนหนึ่งนะครับถูกสั่งปรับ500ยูโรฐานปล่อยตดเสียงดังสนั่นใกล้ๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะยื่นอุทธรณ์และก็ได้รับการลดโทษเหลือแค่ปรับเพียง100ยูโรครับ
เรื่องอย่างนี้ก็มีด้วยเรื่องอย่างนี้ก็มีด้วย
นะ
นะต่างประเทศนี่อะไรมันจะรุนแรงขนาดนั้นพอฟังไปก็เอ๊ะมันใช่เหรอมันเป็นไปได้เหรอก็อาจจะใช่แต่เขาแบบลมในท้องเขาคงเยอะจริงแหละ
ตำรวจอาจจะสลบได้อะไรเงี้ย
นะคะเวลายังเหลือค่ะอีกหนึ่งเรื่องของมาตรการลดค่าไฟฟ้าอ
ัน
นี้ก็ยังต้องติดตามค่ะตอนแรกคิดว่ามันน่าจะเข้าครม.แล้วหรือเปล่าเมื่อวานนี้ทางคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าในที่ประชุมครม.เมื่อวานเนี่ยยังไม่มีการพิจารณามาตรการลดค่าไฟฟ้ากับประชาชนนะคะเนื่องจากว่ายังมีเวลาพิจารณารายละเอียดเพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนมาตรการด้านเศรษฐกิจอื่นๆนะคะทางกระทรวงการคลังเขาก็กำลังพิจารณากันอยู่แล้วก็ขอให้สถาบันการเงินประคับประคองไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยให้ได้นานที่สุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้สินยืนยันตอนนี้เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนไปต่อนะคะโดยช่วงสิ้นปีนี้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนพอพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเงินทองพรุ่งนี้
ทำไมฮะ
คนละครึ่งใช้ได้แล้วนี่
อ๋อวันที่1กันยายน
ใช่1กันยาแล้วนะคะใครได้ลงทะเบียนกันหรือยังเนี่ย
ครับ
ผมไม่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะ
พรุ่งนี้ผมไม่ได้นึกถึงคนละครึ่งเลยนะ
คุณนึกถึง
นึกถึงหวยออก
ความอยู่รอดนะของคนมีความหวัง
ครับ
ก็นี่แหละเอามาเตือนกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พุ่งเตือนอีกทีนึงนะคะสำหรับคนละครึ่งเฟสหน้า
ครับ
แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงค
ุ
ณจะไปเรื่องไหนก่อนดิฉันมีเรื่องของไข่เป็ดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ได้เพราะว่าก็ยาวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะ
ครับมาดูโพราคาสินค้านะฮะนายมนตรีมหาพฤกพงศ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าได้ไปสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสอทจาก45กลุ่มอุตสาหกรรมและก็76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหัวข้อวิกฤตค่าไฟฟ้าแพงกระทบอุตสาหกรรมแค่ไหนเป็นผลมาจากมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เห็นชอบแนวทางในการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าผ่านแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม65มาอยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมา 68.66 สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ต้องจ่ายเนี่ยรวมอยู่ที่ 4.72 สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าเพิ่มขึ้นมากว่า 18%พบว่าผู้บริหารสอทส่วนใหญ่ก็กังวลครับว่าการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงเกินไปในครั้งเดียวจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ในส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะถูกส่งต่อไปที่ราคาสินค้าและวัตถุดิบตามต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยรวมทั้งส่งผลให้ผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันพอไปเทียบกับประเทศเวียดนามที่ดำเนินนโยบายการคงอัตราค่าไฟฟ้าที่2บาท80สตางค์ต่อหน่วยตลอดปี65โดยผลสำรวจก็พบว่าสภาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะครับจะมีต้นทุนจากค่าไฟฟ้าคิดเป็น 10-30% จากต้นทุนการผลิตทั้งหมดนั้นแล้วการขึ้นค่าไฟฟ้าในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ในอัตราที่สูงทันทีจะทำให้ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 10% ภายในปลายปีนี้แน่นอนเตรียมตัวรับมือครับ
มองบนนิดนึงโอ้ยจะหมุนเงินยังไงนะคะหลายๆคนก็แบบว่าทำงานได้แบบวันต่อวันก็มีเหมือนกันนะพอเจอเรื่องของค่าไฟฟงค่าไฟฟ้านี่ก็เอามาหลายสิ่งอย่างนะประเดประดังกันเข้ามานะคะ
ร้องเพลงยิ้มสู้นะครับไม่งั้นก็เพลงใจบันดาลแรงของพี่เบิร์ดนี่แหละครับ
เราต้องสู้กันต่อไปนะคะ
ว่าตอนนี้ใช่เราต้องสู
้ตอนนี้พักสักครู่กับผู้ฟังเดี๋ยวกลับมามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ
ครับ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews การประชุม APEC 2022เปิดกว้างสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนมุ่งเน้นการค้าแบบออนไลน์ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเปิดกว้างเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมผลักดันข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAPให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ร่วมกัน APEC 2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
บีการลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีการลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะแน่นอนเรื่องของบีการลิกนะคะมาย้ำกันทุกวันเลยนะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นเขาเรียกว่ากระเทียมดำนะคะถือว่ากระเทียมดำนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะเรื่องของการประโยชน์บำรุงหัวใจลดความดัน
ไหลเวียนโลหิต
ถูกต้องเยอะแยะมากมายนะคะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติต้านการอักเสบด้วยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย 100% นะคะเป็นการยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศรวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยค่ะซึ่งข้อเสนอพิเศษที่เรานำเสนอมาทุกวัน12กระปุก999บาทเท่านั้นคุณผู้ฟัง
ครับ
ราคาดีๆแบบนี้โทรศัพท์เลยฮัลโหล
02
อ่ะคุณต่อสิ
02
852-8955 คุณก็ยัง02อยู่เนี่ย02-852-8955ย้ำกันรอบที่3 ช็อปแมนเนี่ยสินค้าดีการันตีโดย M-COT นะคะมันดีจริงๆก็เลยอยากจะแนะนำนะคะให้ได้รับประทานกันทานง่ายกลิ่นไม่ฉุนด้วยยุ่นๆเหมือนเยลลี่กินเหมือนขนมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
มันเป็น
อย่าทานเยอะเกินไปนอกจากเปลืองแล้วเนี่ยมันจะเกินโอเวอร์โดสเกินไป
ครับมาที่เรื่อง
หยุด
เอ้า
หยุด
ทำไมฮะ
ดิฉันขอไปเรื่องหวยก่อน
พ
อค
ุ
ณพูดเรื่องหวยดิฉันก็มาเรื่องหวยเลยคุณจอนดิฉันต้องพูดค่ะเรื่องนี้ เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการซื้อขายสลากสินสลากสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขออภัยของผู้ขายรายย่อยค่อนข้างซบเซาเนื่องจากวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าราคาแพงแล้วก็เจอฝนตกหนักตลอดทั้งเดือนนะพอฝนตกเนี่ยคนก็ไม่ได้อยากออกมาไงต่อให้มีแบบแผงตั้งอยู่หน้าบ้านมือดีมันก็ฝนมันตกหนักไงนะคะก็เลยทำให้ขายออกยากประกอบกับประชาชนมีทางเลือกนะซื้อสลากดิจิทัลใบละ80บาทโอ้คือแบบงวดที่ผ่านมานี่เท่าไหร่นะ10ล้านกว่าใบนะคะทำให้ไม่ต้องการซื้อลอตเตอรี่เกินราคาทีนี้ราคาสลากช่วงต้นงวดเนี่ยนะคะขายส่งสูงถึงใบละ94-96บาทขายปลีกพุ่งใบละ100-110บาทชุด2ใบนะคะ210-220อีกทั้งงวดก่อนสลากค่อนข้างขายดียี่ปัวนี่ก็แห่เก็งกำไรเพิ่มขึ้นจากราคาสลากที่สูงเกินไปทำให้คนซื้อไปขายเนี่ยนะเขาสู้ต่อไม่ไหวนะคะแม้กระทั่งแพลตฟอร์มสลากออนไลน์รายใหญ่ก็ต้องประกาศหยุดรับซื้อเพราะขายได้กำไรน้อยแล้วก็เสี่ยงขาดทุนทำให้ช่วงปลายงวดเริ่มตกลงเหลือใบละ86-88บาทก็เลยส่งผลให้ยี่ปัวขาดทุนหนักค่ะขณะที่การออกรางวัลในงวดนี้นะคะเขาจะไปออกสลากสัญจรที่ห้องราชพฤกษ์ชลพฤกษ์รีสอร์ทที่นครนายกค่ะเริ่มตั้งแต่บ่าย 2:30 ก็สามารถรับชมการถ่ายทอดได้นะคะ glo.or.th นะคะก็อลุ้นกันไปสำหรับใครที่มีความหวัง
ครับ
2วัน
ต ทุกสองวันทุกวันทุกกลางเดือนแล้วก็ต้นเดือน
แล้วก็ต้นเดือนนะคะก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทั้งหลายทั้งปวงนะฮะ
คือช่วงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ไปแห่ซื้อหวยนะหวยดังๆเนี่ยเยอะเลยหวยน
ำเลขอะไรอย่าง
เงี้ยเลขเออใช่ท่านนายก8ปีอันนี้ก็ฮิตนะเลข8รวมถึงอายุอสมบัติเมธานี
อ
ันนี้ก็ฮิตนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวเลขเลยนะครับก็ขายดีขายดี
นะครับเอาตามกำลังเราสะดวกละกันนะ
ที่เล่าให้ฟังเนี่ย
ความหวังแรก
เพราะว่าเลขพวกนี้เนี่ยไม่เหลือแล้วแหละนะครับ
น้อยมากถึงเหลือก็แบบว่าเป็นชุดแพงอ่ะ
นะฮะมาอีกที่1คดีฮะคุณผู้ฟังอภิดิษฐ์ครับนอนคุกวืดประกัน2รอบนะครับคดีข่มขืนดาราครับศาลอาญายกคำร้องขอประกันตัวเอ็มอภิดิษฐ์หลานชายอดีตรัฐมนตรีข่มขืนดาราสาวแม้จะยื่นวันเดียวเนี่ยยื่นขอประกันตัว2ครั้งรวดนะครับแต่ก็ไม่ได้ประกันตัวนะครับยื่น2ครั้งเลยหลังตำรวจโชคชัยนะครับคุมตัวฝากขังก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ยอมให้ตรวจสอบโทรศัพท์แชทไลน์เนี่ยคือไม่ยอมให้ตรวจเลย
คือเขาบอกไม่ตรวจไม่ให้ตรวจตั้งแต่แรกไง
ใช่คือถ้าหากปล่อยตัวไปอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานทำลายหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งคุมขังที่เรือนจำด้านดาราสาวก็แจ้งความเพิ่มอีก3ข้อหานะครับอันนี้จากกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับพานักแสดงสาววัย21ปีเข้าพบพันตำรวจเอกพรทวีสมวงศ์ผู้กำกับสน.โชคชัยเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ถูกนักธุรกิจเจ้าของบริษัทหลานชายอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยก่อเหตุวางยาข่มขืนในรีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านซอยนาคนิวาส2เมื่อวานนี้ครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยนำตัวนายอภิดิษฐ์หรือว่าเอ็มอินทุลักษ์เนี่ยนะครับหลานชายอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้ต้องหาคดีข่มขืนผู้อื่นโดยไม่ยินยอมมายื่นคำร้องขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่30ถึง30สิงหาคมถึง10กันยายนนะครับขณะเดียวกันทีมงานของทนายสิทธาเนี่ยนะครับทนายตั้มเนี่ยพร้อมด้วยดาราสาวอายุ22ปีรวมถึงผู้จัดการก็เดินทางมายื่นคัดค้านการประกันตัวเพราะมองว่าผู้ต้องหาจะเข้ามายุ่งเหยิงหรือทำลายพยานหลักฐานเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการลบแชทข้อความถ้าหากได้รับการประกันตัวเกรงว่าจะมาทำลายพยานหลักฐานที่เป็นอุปสรรคต่อการนำผู้ต้องหาเนี่ยมาดำเนินคดีนะครับทีนี้ดาราสาวคนนี้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีคลิปและก็หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายมีการข่มขู่ว่าจะทำให้เสียชื่อเสียงและทนายตั้มก็ได้แสดงหลักฐานที่มีอยู่ออกมาให้เห็นจึงอยากจะให้ศาลได้พิจารณาทางนี้ถ้าหากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวเนี่ยก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งของตนเองและก็พยานอีกหลายปากในคดีนี้กลัวว่าจะได้รับอันตรายด้วยนะครับศาลพิจารณาคำร้องแล้วก็อนุญาตให้ฝากขังได้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังผู้ต้องหายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์นะฮะเป็นเงิน 200,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวรวมทั้งผู้ที่เป็นผู้เสียหายคัดค้านประกันตัวด้วยประกอบกับผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้พนักงานสอบสวนตรวจโทรศัพท์ของผู้ต้องหากรณีนี้ก็เลยมีเหตุให้เชื่อว่าถ้าหากปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยผู้ต้องหาอาจจะทำลายหลักฐานหรือว่ายุ่งเหยิงกับพยานจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ยกคำร้องครับและต่อมาขออีกรอบนึงยื่นขอประกันตัวอีก 400,000 นะครับศาลก็ยกคำร้องไปส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่หลายๆคนก็ยังตามความชัดเจนอยู่นะคะเขาพูดเรื่องนี้ซะหน่อยใกล้บ้านเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเปิดแล้วนะสำหรับอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ
์
สร้างมาแบบว่าล้าต่อหลายปีจนรู้สึกว่าจะเปิดจริงๆหรออ
ยู่ตรงไหน
ทุกวันนี้ข้ามแยกไปเดอะมอลล์ท่าพระ
อ
๋อตรงนั้นโอ้โหแบบคือทำให้รถติดมากนะช่วงระยะเวลาก่อสร้างติดแบบคือถ้าอ้อมได้นี่ยอมอ้อมนะยอมอ้อมนะคะ คือทางท่านผู้ว่ากทมค่ะคุณชัชชาติศิริพันธ์นะเมื่อวันก่อนก็มีการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์เขาบอกว่าจะมีการเปิดใช้งานวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ1กันยายนนะคะโดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักงานโยธาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่นะคะคุณชัชชาตินี่ก็บอกว่าเส้นรัชดาราชพฤกษ์เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่รถติดมากในฝั่งทนเมื่อเปิดใช้อุโมงค์ก็จะช่วยบรรเทาเรื่องการจราจรได้มากนะคะสามารถวิ่งจากแยกไฟฉายต่อเนื่องมาได้เลยขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จค่ะใกล้จะเสร็จนี่แหละอุ้มก็ว่ามันควรจะเสร็จแล้วนะคะคือเหลือเพียงการงานตีเส้นกับเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะยังไงถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังอยู่นอกจากอุโมงค์จะเรียบร้อยแล้วเนี่ยถนนข้างๆฝากทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมด้วยเป็นหลุมเป็นบ่อแบบสงสารรถมากนะคะเพราะว่าก็คือเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยช่วยเก็บงานนิดนึง
เรื่องสงสารรถเนี่ยหรอ
สงสารรถสงสารล้อด้วย
ใช่น่ารำด้วยนะฝากด้วย
ไม่รู้ใครฟังอยู่เหมือนกันนะฝากไปหน่อยนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าจะมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมนะคะซึ่งก็ดูมาหลายรอบแล้วล่ะเพื่อเตรียมพร้อมในวันพรุ่งนี้นะคะ1กันยายนก็จะเปิดตั้งแต่ 5:00 นไปจนถึง 4:00 นเลยนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนท่านก็บอกว่าจะเร่งเก็บรายละเอียดอีกประมาณสัก1เดือนนะแต่ว่าก็จะเปิดเพื่อบรรเทาเรื่องของรถติดก่อนนะคะสำหรับอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์ค่ะเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ความยาวเนี่ยประมาณ 1.5 กิโลเมตรส่วนที่อยู่ใต้ดินประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็เป็นถนน4เลนนะคะมีตัวแบ่งตรงกลางอุโมงค์มองไปเนี่ยจะเห็นฝั่งตรงข้ามก็จะมีใบพายเขาบอกใช้คำว่าใบพายนะกั้นไฟรถฝั่งตรงข้ามมองไปจะเห็นเป็นสีเหลืองยาวไปตลอดแนวก็น่าจะชัดขึ้นนะคะซึ่ง1กันยายนนี้ท่านบอกว่าต้องระวังดูแผนที่แล้วก็ศึกษาการเดินทางดีๆพอลงจากสะพานมาก็จะลงอุโมงค์เลยเท่าที่อุโมงค์ข้างๆเนี่ยเวลาที่เราจะลงอุโมงค์ต่างๆเวลาที่เห็นแถวๆรัชดาคือแบบมันไม่ได้พอมันจะเป็นทางลาดอ่ะมันเหมือนทางลาดแล้วก็ค่อยๆลงแต่ว่าที่อุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์เนี่ยมันจะแบบเหมือนน่าจะเล่นเกมนิดนึงอ่ะเหมือนจะวู้ลงไปเลยอ่ะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือ
สโลปลงไป
สโลปลงไปแบบสโลปลงไปเลยคือให้ลงอุโมงค์ก็คือลงไม่ค่อยแบบค่อยๆลาดลงไป
อ๋อตรงดิ่งลงไปเลย
ใช่นะคะมันก
็ไม่แบบค่อยๆลงไปนะ
อันนี้มองจากด้านนอกนะอาจจะเสียวแวบนิดนึง
ลงไปแล้วรู้สึกใจหายวาบอย่างเงี้ยอ
าจจะมีอย่างงี้นะคะแต่ว่าก็แอบเป็นห่วงเรื่องของอันนี้คนในพื้นที่ขอพูดหน่อยนะคะเป็นห่วงเรื่องของน้ำท่วมถ้าแบบฝนตกลงมาเพราะว่ามันแบบสโลปขนาดนั้นเนี่ยน้ำมันจะท่วมหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันซึ่งอ่ะบอกสักนิดนึงอุโมงค์ที่รอคอยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี
61
ที่ฉันหนึ่งบอกว่าที่ฉันลืมไปละ
อันนี้ปี65นี่ก็ประมาณ 4-5 ปี
ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่เสร็จ
ขอบคุณที่เสร็จ
นะคะก็เดี๋ยว1กันยายนนะพรุ่งนี้นะใครที่ได้ใช้นะคะก็ลองมาบอกกล่าวกันมากแต่อุ้มไม่ได้ใช้แค่เรียบๆข้างๆคือไม่ได้ใช้
นี่รถไฟฟ้าหน้ารามของผมนี่เขาขึ้นป้ายว่าน่าจะเสร็จประมาณเดือนตุลาคม
ขอแสดงความยินดีด้วย
ขอให้เสร็จจริงๆ
มีแววไหม
มีเริ่มเห็นรูปร่างสวยงามแล้วนะครับเริ่มแบบเปิดเผยบางส่วนออกมาแล้วนะครับก็รอดูนะครับว่าถ้าเสร็จแล้วจะซ่อมถนนให้ไหม เพราะว่าแต่ละวันที่มานี่ก็แบบตึกสงสารรถมากนะครับ
นะคะหลายพื้นที่นะคะหลายพื้นที่ก็ยังไงก็ฝากพิจารณาในเรื่องของการปรับปรุงถนนด้วยละกันนะคะ
ครับอีกเรื่องนึงของผู้ว่าชัดชาติครับเมื่อวานนี้ไปร่วมงานนิทรรศการสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียนะ
แล้วก็เห็นว่าเป็นประเด็นด้วยนี่
ใช่ท่านแต่งกายแบบอาหรับนะฮะเป็นแบบอาหรับเลยนะฮะก็เมื่อวานนี้ภายในมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหงเขตสวนหลวงนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพก็ไปร่วมงานนิทรรศการสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุนะครับซึ่งสถานเอกอัครราชทูตซาอุประจำประเทศไทยเป็นผู้จัดงานนิทรรศการนี้ขึ้นมานะครับโดยหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยก็ให้การต้อนรับนะท่านผู้ว่านะครับพร้อมด้วยกับนายสามารถมะลูลีมนะครับประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วยนะครับโดยท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็บอกว่ากทม.นะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเที่ยวบินมามากขึ้นเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมที่จะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวซาอุและก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับนอกจากนี้ท่านทูตก็บอกว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมนิทรรศการประเพณีวัฒนธรรมต่างๆและก็เยี่ยมชมสินค้าชมชิมอาหารอาราเบียนอาราเบียนฟู้ดนะครับซึ่งก็เป็นการจัดงานเนี่ยพรุ่งนี้เหลืออีกวันหนึ่งก็คือวันนี้นะคุณผู้ฟังถ้าใครมีโอกาสก็ไปชมได้เขาจัดงานตั้งแต่วันที่12แล้ว11โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหงซอย2เขตสวนหลวงนะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะว่าอะไร
เพราะว่าพี่สี
อีกแล้วพี่สีไปร้องอีกแล้วอ่ะ
ร้องอีกแล้วนะครับอันนี้ร้องใน Facebook ตัวเองนะ
ใช่แต่ว่าเห็นแบบว่าแท็กถึงแบบคุณสรยุทธ์ด้วยอ
่
ะ
แท็กถึงคุณสรยุทธ์นะครับก็ บอกว่าเน
ี่
ยอ
ะไรนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกรี๊ดมีกรี๊ดเนี่ยกรี๊ดเด็กยาวๆเลยนะคะ
โอ้ยกับภาพนี้อ่ะเดี๋ยวผม
พี่สรยุทธช่วยอธิบายทีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็เป็นภาพของคุณชาชาที่แบบว่าใส่ชุดแบบเหมือนกับแบบ
อาหรับ
อาหรับนิดนึงนะคะ
นี่นี่นี่ผมให้คุณผู้ฟังดูใครที่ชมใน Facebook Live นะครับ
แต่ว่ามันก็เป็น
ชุดนี้ชุดนี
้ราชการของทางชนชาติเนาะ
เขาไปงาน
แล้วทัวร์ก็ไปลงอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพี
่คุณศรีสุวรรณก็เรียกทัวร์ไปลงหน้าเฟซอีกนิดหน่อยนะครับ
บางคนก็บอกว่าเอาอีกแล้วพี่ศรีอีกเอาอีกแล้วนะคะก็เป็นประจำนะคะก็เป็นข่าวที่เรามาบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะ
ครับ
มาดูเรื่องของน้ำกันบ้างคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องตามติดนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรานะคะกรมเจ้าท่าค่ะสั่งงดเดินเรือลากจูงผ่านเจ้าพระยาป่าสักช่วงกลางคืนชั่วคราวป้องกันอันตรายในช่วงน้ำหลากนะคะรองอธิบดีกรมเจ้าท่าค่ะคุณสมพงษ์จิรสิริเลิศค่ะก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าท่าแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือช่วงน้ำหลากบริเวณลำน้ำเจ้าพระยาช่วง3แยกวัดพนัญเชิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะไปจนถึงจังหวัดอ่างทองแล้วก็ลำน้ำป่าสักช่วง3แยกวัดพนัญเชิงขึ้นไปจนถึงอำเภอนครหลวงก็บอกว่าต้องมีการนำผู้ขับเรือโยงหรือว่าเรือต่งเนี่ยมาให้ความรู้ในการเดินเรือช่วงน้ำหลากเพื่อทราบเส้นทางแล้วก็จุดอันตรายรวมถึงวิธีการขับเรือที่ต้องฝ่าเข้าจุดเสี่ยงว่าควรทำยังไงเพื่อให้การเดินเรือปลอดภัยมากที่สุดนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบอุบัติเหตุในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ก็ต้องกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดก่อนทางนายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำค่ะคุณวรเทพสุวัจนกรนะคะก็บอกว่าสมาคมแจ้งให้ชาวเรือเนี่ยได้ทราบถึงอันตรายในการเดินเรือช่วงน้ำหลากนะตั้งแต่มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าสักที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเพราะว่าน้ำในลำน้ำจะสูงแล้วก็จุดอันตรายก็คือ3แยกวัดพนัญเชิงนี่แหละแล้วก็ได้กำหนดให้มีการพ่วงเรือแค่3ลำต่อพ่วงเท่านั้นพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานในเรือต้องสวมเสื้อชูชีพทุกคนนะคะเพราะว่าชาวเรือจะทราบกันดีว่าช่วงน้ำหลากคือช่วงที่เดินเรือยากนะแล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุรวมถึงให้มีการงดเดินเรือในเวลากลางคืนชั่วคราวในช่วงน้ำหลากค่ะเพราะว่าคือพอมันมืดไงทัศนวิสัยมันก็มองไม่ค่อยเห็นคนเรือก็มองไม่เห็นว่าจุดไหนอันตรายนะคะแล้วก็หากฝืนเดินเรือก็จะเกิดอันตรายได้แล้วก็นอกจากนี้ทางสมาคมจัดตารางเรือที่จะเข้าพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งกับเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาทราบล่วงหน้าเนี่ย24ชั่วโมงนะคะเพื่อใช้ตรวจสอบแล้วก็จะได้มอบให้การจัดเรือตรวจการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วยโอ้ตรงนั้นนี่คือเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะ
นะครับไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัวนะครับตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเกิดพังแล้วก็เสียหายครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำไหลผ่านช่องทางไหลอย่างรวดเร็วขณะที่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหลังจากทราบข่าวว่าฝายแตกก็รีบพากันมาเดินมาดูนะฮะมาจับปลาในแม่น้ำปิงเนี่ยที่ติดตามโขดหินกันอย่างคึกคักเลยเพื่อนำไปทำอาหารบางคนก็เอาไปขายได้ด้วยนะครับโดยชาวบ้านที่จับปลาไปขายเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจับปลามาขายได้เกือบพันหนึ่งแล้วพันบาทนะฮะคุณผู้ฟังสำหรับฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาวังบัวเนี่ยนะครับเชื่อมต่อระหว่างบ้านขมงหักตำบลเทพนครอำเภอวังยางตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากว่าหินทิ้งกั้นขวางทางน้ำปิงเนี่ยนะครับเกิดทรุดตัวทำให้แรงดันน้ำพัดหินพังทลายลงมานะครับอันนี้เขาใช้หินทิ้งนะกองเรียงกันเนี่ยซึ่งมีช่องทางน้ำไหลเป็นบริเวณกว้างก็เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับจุดที่ชำรุดเสียหายมีความกว้างประมาณ40เมตรเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ซ่อมแซมฝายเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ขณะนี้กำลังรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจความเสียหายแล้วก็ซ่อมแซมต่อไปอีกที่นึงครับที่จังหวัดลำปางจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีการปล่อยการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมลงสู่แม่น้ำวังตามหลักเกณฑ์การเฝ้าระวังรักษาระดับน้ำในเขื่อนไม่ให้สูงเกินมาตรฐานนะครับก็ส่งผลให้แม่น้ำวังเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรในพื้นที่หมู่7หมู่12ตำบลยกกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ย75ครัวเรือนล่าสุดนะครับคันดินกั้นน้ำบริเวณหน้าวัดวังน้ำผึ้งหมู่3ตำบลวังจันทร์อำเภอสามเงาก็พังลงมาครับทำให้น้ำเนี่ย ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่8หมู่10ตำบลยกกระบัดโครงการชลประทานตากพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็นำบิ๊กแบ็ก30ถุงถุงละ1ตันนะครับมาโยนลงร่องน้ำที่ขาดเพื่อลดแรงดันน้ำส่วนปภ.ตากเองก็เตรียมเรือไฟเบอร์2ลำสนับสนุนอบต.เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงให้เข้าออกพื้นที่ได้ครับ
จริงๆมีอีกหลายพื้นที่เลยนะคะที่ประสบเหตุอุทกภัยนะคะปากีสถานเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะคะเพราะว่าเอาง่ายๆเลยนะคะเขาบอกว่าพื้นที่1ใน3ของน้ำท่วมที่ปากีสถานเนี่ยเทียบเท่ากับพื้นที่25จังหวัดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยรวมกัน
โอ
้โหมันเสียหายหนักมากจริงๆนะคะแล้วก็อาจเขาบอกว่ามีการที่ IMF เนี่ยนะคะก็ทาง IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ต้องอนุมัติโครงการช่วยเหลือด้านการเงินให้กับปากีสถานครั้งที่7แล้วก็ครั้งที่8แล้วนะคะซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็จะช่วยเยียวยาในเรื่องของผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สุดในรอบ10ปีของปากีสถานด้วยนะคะก็น่าเป็นห่วงนะสำหรับใครที่อยู่ที่นั่นนะคะมากันอ๋อไม่ใช่สี่โมงเวลาแล้วนะคะไปพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรนะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศจะเป็นอุ้มเบลพยากรณ์ไหมเดี๋ยวต้องติดตาม
ไม่เราต้องติดต่อได้แน่นอน
โอเคนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
สุดยอดวรรณกรรมของจีนสู่ตำนานซีรีส์สุดยิ่งใหญ่พบการประจนภัยสู่ดินแดนชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกของพระถังซัมจั๋งและเหล่าลูกศิษย์ซุนหงอพงตัวเจ๋งและตือป้อยกายห้ามพลาดกับซีรีส์ไซอิ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นทางช่อง9 M-Court HD หมายเลข30เริ่ม31สิงหาคมนี้
เอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน follow ที่ @news1005fm
เมลล์ป๊อป living your pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-pop T-pop แบบครบสุดอัปเดตข้อมูลสับๆพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับดีเจสุดตาร์รวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงชาวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play Store เพียงพิมพ์ค้นหา Mellow Pop หรืออีกหนึ่งช่องทาง mellowpop.mcord.net เท่านี้ก็พร้อมสุดนัมเบอร์วันในวงการป๊อป
Living Your Pop Mellow Pop
M-Court News Podcast เราอัพข่าวทุกกลางชั่วโมงที่แรกในไทยติดตามรายการเกาะติดข่าวข่าวหน้าหนึ่ง 100.5 เจาะหุ้นและศูนย์อักษรทาง M-Court News Podcast ได้แล้วทั้งทาง Spotify และ Google Podcast
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเช้าวันนี้ก็กัสมาและภูเบศนะคะรายงานในช่วงของสายฟ้าพยากรณ์นะคะเช้าวันนี้กรุงเทพ 40% คาดเดานะว่าน่าจะตากผ้าได้สภาพได้นะคะ
ครับผมแล้วก็โดยรวมของทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่ที่ 30-40 องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาส่งมาให้นะครับเป็นภาพกราฟิกแสดงพยากรณ์ฝนรวมรายวันทุกๆ24ชั่วโมงนะครับเป็นพยากรณ์แบบ10วันล่วงหน้าเลยนะครับก็บอกว่า31สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับยังมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกภาคตะวันออกภาคใต้ตามมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังอ่อนนะครับพัดปกคลุมตามฤดูกาลก็จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดในระดับล่างพัดแทรกเข้ามาปกคลุมบางเวลาส่วนระดับบนนะครับสูงจากพื้นดิน 5.5 กิโลเมตรมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยส่วนคลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับมีกำลังอ่อนลงส่วนในช่วงวันที่3ถึง9กันยายนครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น มีพายุหินหนามหนออันนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับเกาะไต้หวันจะช่วยดึงดูดมรสุมแรงขึ้นนะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนอย่างภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีฝนเพิ่มขึ้น 3-9 กันยายนนี้นะครับก็ต้องเฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางใกล้กับน้ำไหลผ่านนะครับพื้นที่ลุ่มเนี่ยระวังไว้ด้วยนะครับก็3-9 กันยายนนะคุณผู้ฟังพายุหินหนามหนอ
ค่ะก็ฝากระวังไว้ด้วยนะคะส่วนภาคใต้เองเนี่ยก็ฝน160ของพื้นที่นะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยรวมฝนก็ลดลงนะคะแต่ว่ามีอย่างอีสานเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 60% นะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมหาสารคามกาฬสินธุ์อำนาจเจริญยโสธร101บุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะคะก็ฝากระมัดระวังเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันด้วยนะคะ
พอมาเจออุ้มเบ็ดพยากรณ์หวังว่าคงจะไม่เจอแบบวันก่อนนะ
เมื่อวันก่อนนี้คุณผู้ฟังถึงก็บอกว่าคุณรุ่งกับคุณภูเบศหยุดก่อนนี้ไหมคะ
เมฆครึ้มดำมาเลยนะครับ
ค่ะช่วงท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ฉีดไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เอาแบบฟรีเลยนะคะบริการแบบฟรีๆเลยสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะก็เชิญชวนประชาชนไม่จำกัดอายุนะคะผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีไม่เสียเงินย้ำว่าไม่เสียเงินนะคุณผู้ฟังสามารถเดินทางมารับบริการได้ทันทีแบบไม่ต้องจองล่วงหน้าเดินทางมาแบบ walk in ได้เลยนะคะซึ่งก็ไปที่อาคารพปร.ชั้น16ห้องเบอร์21นะคะอาคารพปร.ชั้น16ห้องเบอร์21ค่ะเปิดให้บริการเรียบร้อยสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าสงสัยอะไรยังไงติดต่อได้นะคะ02-256-4185 256-4185ในวันและเวลาราชการค่ะแต่ว่านี่แหละถ้าใครพร้อมเดินทางไปฉีดได้เลยฟรีนะคะย้ำว่าฟรีค่ะ
มาที่เรื่องหมูแต่ไม่หมูสักเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ฟังครับก็เรื่องของสถานการณ์เนื้อหมูนะครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติร้องเรียนกรมปศุสัตว์ครับต้องเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูที่เข้ามาแย่งตลาดผู้เลี้ยงหมูในประเทศไทยโดยเฉพาะในไตรมาส4ของปีนี้นะครับนายสุรชัยสุทธิธรรมครับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็บอกว่าสมาคมเฝ้าสังเกตการกระทำผิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยการลักลอบนำเข้าเนื้อแล้วก็ชิ้นส่วนหมูมีการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมียังไม่มากเท่าทุกวันนี
้
เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรพยายามที่จะหาเบาะแสมาโดยตลอดแต่ทุกวันนี้มีการทำการตลาดอย่างเปิดเผยซึ่งเราก็วางใจที่กรมปศุสัตว์ออกมากวาดล้างอย่างจริงจังแต่ว่าจำนวนที่จับได้เนี่ยยังคงเป็นส่วนน้อยจึงต้องมาจัดการแถลงให้ชัดเจนเลยว่าเราจะสามารถร่วมมือกันได้อย่างไรบ้างเพราะว่าปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงนะครับและแต่ว่าก็เสียหายจากปัญหาโรคระบาดโดยเฉพาะ ASF นะครับซึ่งเริ่มกลับมาระบาดนะครับในรุ่นใหม่เนี่ยกว่า1ล้านตัวก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในไตรมาสที่4ปีนี้จะปล่อยให้มีการลักลอบแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะครับนะฮะก็ช่วยเขาด้วยนะครับ
ค่ะอันนี้เดี๋ยวมีเรื่องของนิตยสารไทม์เอาท์นี่เขาบอกว่ามีการจัดอันดับ33ถนนที่เจ๋งที่สุดโดยเยาวราชเจ๋งค่ะเจ๋งเลยนะคะเยาวราชชัยนทาวน์แห่งกรุงเทพมหานครย่านศูนย์กลางวัฒนธรรมและถนนคนรักสตรีทฟู้ดค่ะติดอันดับ8จาก10อันดับนี่นะคะ
ของประเทศเราเหรอฮะ
ทั้งหมดเลยไม่ของทั่วโลกเลยนะคะก
็
ติดอันดับชาติจาก10อันดับเนี่ยของเราอยู่อันดับที่8นะคะซึ่งทางเอาเขาก็มีการสัมภาษณ์ผู้คนทั่วโลกกว่า 20,000 คนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในการจัดอันดับถนนสายชั้นนำของโลกทั้งด้านอาหารความสนุกสนานวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเอาจริงๆนี่เยาวราชนี่สุดยอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของกินนะคะแบบว่าความกระทึกครึกโครมคึกคักอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยดนตรีมีแบบเด็กๆเยาวชนไปเล่นกันอยู่ตอนนี้แบบว่าโด่งดังมาก
เลยน้องเขาดังมากใน TikTok
ใช่นะคะก็คือแบบค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนี่พอพูดถึงเยาวราชดิฉันก็คิดถึง
อะไรครับ
เต้าหวยนมสดนะคะคิดถึงเกาลัดนี่ก็ต้องมีอยู่แล้วนี่ก๋วยจั๊บเลยก๋วยจั๊บที่เยาวราชนี่คือมันร้อนมาก
อร่อยเด็ดมาก
ร้อนมากสุดๆเลยนะคะร้อนแรงร้อนรุ่งเพราะว่าพริกไทยสาดไปแบบเต็มที
่
แต่ก๋วยจั๊บนี่ต้องกินกับพริกไทยนะ
ครับ
เอาละฮะเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะอ่ะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลค่ะเป็นข้อมูลแล้วก็ข่าวสารที่อุ้มกับเบสนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ Facebook Live คึกคักกันมากจริงๆนะคะพร
ุ่
งน
ี้
เจอกันใหม่เวลาเดิม 5:00 จนถึง 6:00 นเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เมลโล่ป๊อป Living Your Pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-pop T-pop แบบครบสุดอัปเดตข้อมูลสับๆพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับ DJ สุดปาสรวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงชาวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play